Eleksyon na bukas, sana ay desidido na tayo sa ating mga ihahalal mula sa pinakamataas na pwesto ng pagkasenador hanggang sa pinakamababa na mga kandidatong lokal sa mga konsehal. Isa ring maasahan natin na mangyayari sa mga araw na susunod pagkatapos ng halalan ay dadagsa ang protesta dyan sa COMELEC. Marami ang magpoprotesta na sila'y dinaya, maraming mga pag-angal at karaniwan na ang angal sa ganitong panahon. Sinasabi nga nila wala raw natatalo sa eleksyon sa Pilipinas, lagi na lang nadadaya. May isa ring karaniwan na pag-angal na mababasa tayo sa mga tagpo ng Ebanghelyo at karaniwan na ang mga pag-angal ay nanggagaling sa mga tao ng relihiyon tulad ng mga Pariseo. Ito ay sa mga pagkakataon na may pagtuturo sa Jesus na sumusumbat sa kanila o may mga ginawa siya na nagbubunyag ng kanilang kamalian at mga pagkakasala at sila ay nagpoprotesta at umaangal sa kanya o kaya naman sa kanyang mga alagad. Makikita natin na nangyari ito sa tagpo ng pagkatawag kay Mateo. Mula sa pagiging maniningil ng buwis, tinawag siya na maging alagad at naging isa sa mga apostoles ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng pagtuturo sa Jesus na ang naging bantog niyang kasabihan ay ukol sa kanyang pagparito para sa makasalanan. At ang kalagayan ni Mateo sa mata ng lipunan ang binigyang diin at ang nangyaring sumunod na salo-salo ay inilarawan na dinaluhan ng mga katulad ni Mateo na maniningil ng buwis at mga makasalanan. At doon ay natutunan natin sa pagtuturo ni Jesus na walang uri ng makasalanan na hindi tinatawag ng Ebanghelyo kay Jesucristo. Yan ang kanyang mensahe at ito ang siyang nag-udyok sa pag-angal at pagprotesta ng mga Pariseo. Basahin natin muli sa Mateo Kabanatang 9 mula talatang 9 hanggang 13. Ebanghelyo ni Mateo 9, talatang 9 hanggang 13. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit ang marinig niya ito ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Dito nga ang naging reaksyon ng mga Pariseo sa salo-salo ay kung saan naroon ang mga tinuturing ng mga makasalanan ng lipunan, mga maniningil ng buwis para sa mga Pariseo. Sila ay mga tiwali, mga traidor sa kanilang kapwa Hudyo, idagdag pa ang mga tao na hindi masunurin sa batas at kaya't ang naging tingin ng mga Pariseo sa kanila ay naging parang pagtitipon ito ng mga makasalanan sa lipunan at ang kanilang naging katanungan ay anong ginagawa ng inyong guro? Ang kanilang tanong sa mga alagad, anong ginagawa ni Jesus na isang guro, isang rabbi sa grupo ng mga makasalanan ng mga maniningil ng buwis? Ang kanilang reaksyon ay hindi pagsasaalang-alang sa kanyang pagiging guro at ang makikita natin dito ay ang kanilang pagmamatuwid. At dito matututunan natin ang ganitong mensahe. Ang Ebanghelyo ng biyaya ay matalas na sumbat sa relihiyon ng pagmamatuwid. Ang Ebanghelyo ng biyaya, kapag ang mensahe natin ay biyaya para sa makasalanan, yan ay magiging matalas na sumbat sa mga humahawak sa relihiyon ng pagmamatuwid. At ito nga ang nangyari dito, nag-uumpugan pa rin ngayon ang mensahe natin ng biyaya sa pader ng relihiyon. At ang pagtuturo ni Jesus ukol sa biyaya para sa makasalanan ay nagbubunyag ng dalawang kamalian ng relihiyon na makikita natin dito sa mga Pariseo. Ang una ay maling pagmamalaki ng katuwiran, at ang ikalawa ay maling pagkakilala sa Panginoon. Yan ang dalawang kamalian na ibinubunyag ng mensahe ng biyaya. Unang-una, maling pagmamalaki ng katuwiran. Ang mga umangal sa ating salaysay ay ang mga tinatawag na mga Pariseo. Sila ang pangunahing sekta ng Judaismo noong panahon ng ating Panginoong Yesus dito sa lupa. Bantog ang mga Pariseo sa kanilang sigasig sa pagsunod sa batas ni Moises, yan man ay seremonya o moralidad. Sa sobrang sigasig nga nila, nagdagdag pa sila ng maraming mga pagpapalaki sa mga dapat sundin sa batas, hanggang sa pinakahakbang pag-araw ng Sabbath, ayan ang kanilang naging sigasig sa batas. Gustong-gusto nilang sundin ang batas ni Moises. At ang tingin nila sa mga taong hindi nila kaantas sa pagsunod sa batas, yan ang mga makasalanan. Kaya nga nung mag-ipon-ipon itong mga maniningil ng buwis at mga hindi masunurin sa batas ni Moises, ang kanilang nakita lamang ay pag-iipon ng mga makasalanan. Kaya ginamit nila ang batas ng Diyos upang magmalaki ng kanilang katuwiran, at sa kanilang pagmamalaki ng kanilang katuwiran, naging mang panghusga sila sa kapwa. Ang tingin nila sa iba na hindi nila katulad, mga makasalanan, at kinaakala nila ang kanilang sarili, sila ang may katuwiran, at dito sila nagkakamali, at ganito pa rin ang pagkakamali ng relihiyong mapagmatuwid. Bakit kamalian sapagkat kahatulan at hindi katuwiran ang iginagawad ng batas ng Diyos sa lahat ng mga tao? Huwag mong isipin na kapag ikaw ay humahawak sa batas, ikaw ay matuwid. Sapagkat ang batas nga ang nagsasabi sa lahat ng mga tao na tayo ay nakasuway, tayo ay nagkasala. Kaya sa halip na katuwiran ang igawad sa atin ng batas, ang iginagawad ng batas ng Diyos ay kahatulan. Ngunit paano nakarating ang mga Pariseo sa pagmamalaki ng katuwiran at panghuhusga ng kapwa? Isang dahilan ay mas binibigyang timbang nila ang seremonya at ritual ng batas ni Moises. Basta magawa nila ang hinihingi ng ritual, inaakala nila na natupad na nila ang batas. Kaya masigasig sila sa mga ritual ng pag-aalay at iba't iba pang mga paghahandog sa kanilang paniniwala na magawa nila yung ritual na yon ay nakasunod na sila sa batas. Matutulad iyan sa mga umaasa ngayon na sa mga ritual na ginagawa nila na pangrelihiyon ay nakakasunod sila sa batas at meron silang katuwiran sa harap ng Diyos. Mga ritual gaya ng pagsisimba, mga seremonya, mga sakramento, pagtitirik ng kandila at iba't ibang uri pa ng pag-aalay. Ngayong buwan ng Mayo, maraming pistang pangrelihiyon ang mangyayari, at yan ang maraming nag-aakala na kapag ginawa nila yung mga ritual, sila ay nakakapagdagdag ng katuwiran sa kanilang katayuan at diyan sila nagkakamali. Isa pang dahilan ay ang pagdidiin nila sa panlabas na bahagi ng batas. Sa pag-aakala nila, basta masunod nila yung panlabas, naayos na nila yung kanilang sarili at meron na silang katuwiran sa harap ng Diyos. Basta wala silang sinasaktan o pinapatay na pisikal, inaakala nilang nasusunod na nila yung batas na huwag kang papatay. At ganyan pa rin ang maling akala ng mga taong nagmamalaki sa kanilang sariling katuwiran. Dahil nakasunod sila sa panlabas, ay pandagdag na nila ito sa kanilang inaakalang katuwiran. At dito sila maling-mali pa rin. Maaring may ganyan kang hinahawakan na sumusunod ka sa panlabas, wala kang pinipinsalang tao, hindi ka nagnanakaw, at sa pagsunod mong yan sa batas, inaakala mo sigurong dagdag na sa iyong katuwiran sa harap ng Diyos. Yan ang pagkakamali ng mga Fariseo. Yan pa rin ang patuloy na pagkakamali ng relihiyon ng tao ngayon. Bakit pagkakamali? Sapagkat ang batas ng Diyos ay hindi lamang ang ritual. Ito ay ang iyong katayuan sa harap ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay hindi lamang yung panlabas na pinapairal. Sumasaklaw ito sa iyong kalooban, sa iyong iniisip, sa iyong damdamin. At para sa mga Fariseo, makasalanan ang mga hindi tumutupad sa seremonya. Halimbawa, paghuhugas ng kamay, hindi ba't kinundin na nila ang mga alagad ni Jesus nang hindi sila sumunod sa seremonya ng paghuhugas ng kamay? Ngunit hindi nila nakikita ang karumihan ng bahagi ng kanilang pagkatao na hindi maidaraan sa paglilinis ng seremonya ng pangrelihiyon o paghuhugas. Mga masamang salita, mga masamang isip, paano mo huhugasan yan? At yan ang hindi nila nakikita. Kagaya pa rin ang pagkakamali ng marami sa relihiyon ngayon na sa pagsunod nila sa batas ng kanilang relihiyon, sa pagsunod nila sa moralidad, ito na ang inaakala nilang kanilang katuwiran sa harap ng Diyos. Ngunit hindi nila nakikita ang mga panloob, ang mga pandamdamin, ang mga may kinalaman sa pag-iisip. Kaya nung marinig nila si Jesus sa kanyang mensahe ng biyaya para sa makasalanan, ay naging sumbat ito sa kanila. Sapagkat pinapakita nito yung kanilang pagiging walang karapatan kahit pa sila'y sumusunod sa batas. At ipinapakita rito na sa halip na ang batas ay maggawad ng katuwiran, gaya ng kanilang inaangkin, ang batas ay nagagawad ng hatol. Hinahatulan ng batas ang lahat ng tao sa halip na maging katanggap-tanggap dahil sa pagsunod, kasama sila sa hinatulan ng Diyos. Kaya yung mensahe ni Jesus ay naging sumbat sa kanila sapagkat ibinubunyag dito yung kanilang maling pagmamalaki sa kanilang katuwiran. Naging matalas na sumbat ito sa isang tao na pinalaki sa katuruan ng relihiyon na umaangkin ang pagmamatuwid. Ang sabi ng batas, ang resulta ng batas, ayon sa turo ng salita ng Diyos, Roma 3:19, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng batas, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang tumahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yun daw dapat ang resulta ng batas. Kapag tiningnan mo ang batas, sa halip na magmalaki ka, nasunod ko ito, nasunod ko yan, ang dapat na maging resulta sa iyo ng batas ay mapatahimik ka. Wala kang maikatwiran. Wala kang masasabi na may nagawa ako sa harap ng Diyos. Ayan ba ang naging resulta ng batas sa iyo? Yan ang iyong kalagayan. Nang tumakas itong si Cesar Mangkaw sa protective custody ng NBI, ang kalagayan na niya ngayon ay isa siyang pugante, a fugitive. Tinutugi siya ngayon ng batas mula sa kanyang kalagayan na protected witness, binabantayan na saksi. Nang siya'y tumakas, iba na ang kanyang kalagayan. Sa batas, sa harap ng batas, pugante siya. At ang ating kalagayan sa harap ng batas ng Diyos, kriminal, nagkasala. Masakit pakinggan sa tainga, pero yan ang katotohanan. At ito ang kamalian ng mga Fariseo at maaring may pinangahawakan kang ganyang relihiyon at ganyang paniniwala at patuloy kang masasadlak sa isang kamalian kagaya ng nangyari sa mga Fariseo. Kaya ang pamanhin ko sa iyo, huwag mong takpan ang iyong kasalanan ng inaakalang katuwiran. Ito ang karaniwang ibibigay na paraan ng relihiyon, ipagmalaki ang katuwiran at kabutihan. At maling-mali ang akala na yan kapag may nakikita kang mabuti sa iyong sarili, akalain mo na natatakpan na ang iyong masama. Hindi paramihan, hindi pabigatan sa timbangan ng mabuti o masama. Eh kahit nga iyon ang gamitin, walang mananaig sa atin na mas matimbang ang ating mabuti kaysa sa masama. Ngunit isipin mo na ang tinitingnan ng Diyos kasama ang iyong kalooban. Hindi lang ang panlabas, hindi lang ang ritual. Ganito ang sabi ng Kawikaan 21:2, matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. At kung ganyan mo iharap ang iyong puso, hindi lang yung lakad, hindi lang yung panlabas, kundi ang iyong puso, paano ang magiging timbangan ng iyong kalooban? Hindi mo ba aaminin na sa iyong kalooban nagkaroon ka ng mga maling pag-iisip, maling damdamin at saloobin? Sa makatuwid, alam mong may kasalanan ka. At kung may kasalanan ka sa makatuwid, hindi na para sa iyo ang paraan ng katuwiran. Ang batas ng Diyos ay hindi saksi ng iyong katuwiran. Ito ang hahatol ng iyong pagiging makasalanan. Ito ang hindi nakita ng mga Fariseo. Sa kanilang pagmamatuwid ay hinawakan lang nila yung kanilang katuwiran. Ginamit nila ang batas para ipagtanggol ang kanilang sarili at ang turo ng salita ng Diyos, ang batas ay nagpapatahimik ng bibig. Ang ibig sabihin, wala kang maipagtatanggol, wala kang maipangangatwiran. Hanggat may ipinagmamalaki ka na katuwiran, hindi mo nauunawaan ang iyong suliranin. Ganito ang punto ng larawan ni Jesus ukol sa mga may sakit na nangangailangan ng manggagamot. Hindi nakikita ng mga Fariseo ang kanilang kalagayan na may sakit. At alam natin maraming okasyon na lumala na lamang ang sakit bago pa isinanggunin sa manggagamot ay wala ng solusyon. Huwag sana mangyari yan sa iyo na sa sobrang pagmamalaki sa iyong kalagayan, hindi mo nakikitang may sakit ka habang narito ang manggagamot. Sumangguni ka sa kanya, lumapit ka sa kanya. Ito ang isang bagay na pinanariwa ng mga Puritano doon sa Inglaterra. Kung kaya't umunlad noon ang Inglaterra ay dahil sa kanilang pananaw sa katayuan ng tao. Inaakala ng marami na kapag makasalanan ang tingin mo sa iyong sarili, eh magiging mababa ang iyong mararating. Hindi totoo yan. Ang Inglaterra ang naging pinakamaunlad na bansa noong panahon ng mga 17th siglo at isa sa mga dahilan ay ang mga Puritano na may malalim na pananaw sa kasalanan. Isang obra maestra ng kanilang mga sulatin ay isinulat ni Ralph Venning na ang pamagat ay Plague of Plagues. Tinutukoy niya ang kasalanan, salot ng mga salot. At kapag ganyan ang pananaw mo sa kasalanan, yan ang magbubukas sa iyo sa biyaya ng Diyos. Hindi ka ibababa niyan, sa halip itataas ka sa biyaya ng Diyos kung aminin mo ang iyong pagkakasala. Ngunit para aminin mo ang iyong pagkakasala, bitawan mo ang pag-aangkin ng katuwiran. Yan ang mali ng mga Pariseo. Ang ikalawa nilang pagkakamali ay maling pagkakilala sa Panginoon. Ang tanong ng mga Pariseo, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga makasalanan? Ito ay tanong na may pagpapalagay kung ano dapat ang isang guro o yung tinatawag nilang rabay. Kapag ang isang rabay, gurong Hudyo, ay mahusay na guro, ipinapalagay nila na dapat ang kasama niya ay ang mga matataas sa lipunan pagdating sa moralidad. Pero narito sa Jesus, ang kasalo niya, mga maniningil lang buwis at mga makasalanan. At sa kanilang palagay ay hindi nararapat sa ganung grupo kung si Jesus ay tunay na rabay. Hindi makikita ang mga Hudyong rabay noon sa publiko na nakikisalimuha sa mga makasalanan. Ngunit ibinubunyag lang nito. Sa kanilang tanong, ang hindi nila pagkakaunawa sa kaharian ni Jesucristo. Pagliligtas ng mga makasalanan ang misyon ng mundo, misyon sa mundo ng kaharian ni Jesucristo. Nang siya'y dumating sa kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay mula sa mga patay, kanyang inilunsad ang kanyang kaharian. Nagahari na ngayon si Jesus. Ngunit tandaan natin ang kanyang paghahari ay may kinalaman sa pagliligtas ng mga makasalanan at sa pagpapatibay ng mga iniligtas. Nagkakamali tayo sa kaharian ni Jesucristo kung inaakala natin na ito ay ukol sa politika. At kagaya ng mga nakaraang eleksyon, marami pa rin ang gumagamit ng paghahari ni Jesucristo upang isulong ang interes nilang politikal. Ang kaharian ni Jesucristo ay hindi may kinalaman sa politika. Ang kaharian ni Jesucristo ay hindi rin ukol sa mga pansamantala nating interes gaya ng kayamanan, kagalingan. Huwag nating hanapin ang kaharian ni Jesucristo sa mga milagro at paghihimala o yung mga tinatawag nilang signs and wonders. Ang misyon ng kaharian ni Jesucristo ay hindi rin sa pagkakalat lamang ng moralidad sa lipunan. Kung yan lamang, kaya yan ng edukasyon, kaya yan ng mga institusyon. Ngunit ang isang bagay na natanging ang kaharian ni Jesucristo ang makapagsusulong ay ang magligtas ng makasalanan. Yan ang paniwalaan natin. Si Jesucristo lamang ang namatay bilang kahalili. Si Jesucristo lamang ang nabuhay mula sa mga patay upang siya'y maging hari. At siya lamang ang makapagliligtas. Nangyayari ito sa pang-isahan, kagaya ng ginawa niya kay Mateo. Nang tawagin niya si Mateo mismo sa kanyang tanggapan ng paniningil ng buwis. at tinawag siyang sumunod ka sa akin. Ganun pa rin ang ginagawa ni Jesus bilang hari. Hindi politika, hindi milagro, ang ginagawa niya ay magligtas ng makasalanan. At naiengkwentro mo si Jesus bilang hari kung naririnig mo ang kanyang paanyaya ng kaligtasan. Kagaya ngayon, umiiral ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pangangaral ng kaligtasan sa mga makasalanan. Kaya nga tayo bilang iglesia ay magpakasangkapan tayo sa paghahari ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng pagkakalat natin ng ganitong mensahe. Ang tingin natin sa mga makasalanan ay tulad ng may sakit at ang tanging manggagamot para sa sakit ng kasalanan ay ang Panginoong Jesus lamang. Umuunlad ngayon ang larangan ng medisina. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang stem cells. Maraming mga sakit ang mas natutugunan na dahil dito at maraming inaasahan pang mangyayari. Ngunit pagdating sa kasalanan, nag-iisa pa rin ang manggagamot. Nag-iisa pa rin ang paraan upang ikaw ay maligtas at yan ay si Jesus. At kung hindi mo pa nilalapitan si Jesus, nananatili ka sa isang malalang sakit na hindi mo nalalaman. Kaya't ang hamon ko sa iyo, italikuran mo ang pagmamatuwid upang sumunod sa pagtawag ni Jesu Kristo. Karaniwan nating idinurugtong ang pagsisisi sa pagtalikod sa buhay ng kasalanan. Na totoo yan. Kung nabubuhay ka sa kasalanan, tinatawag ka na magsisi. Ngunit kasama rin sa pinagsisisihan ay ang paghahambog ng sariling katuwiran. Yan ang pangrelihiyon. At para sa mapagmatuwid, kung minsan mas mabigat ngang usapin ito sapagkat mas masakit at mas matalas na sumbat na sabihing magsisi siya sa kanyang sariling katuwiran sapagkat walang saysay ang pagmamatuwid. Ito ang kahulugan ni Jesus sa kanyang pagpapaliwanag. Sa Mateo 21:31, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng masasamang babae. Anong ibig niyang sabihin? Yung mga tahasang makasalanan, mas napakinggan nila ang mensahe ng biyaya. Samantalang ang mga mapagmatuwid, sila ang nasasaktan sa mensahe ng biyaya. At ganito pa rin ngayon. Sa gabal sa iba ang kanilang buhay na makasalanan na dapat nilang talikuran at sumunod kay Jesus. Ngunit ang sagabal ng mga mapagmatuwid ay ang pag-angkin nila ng kanilang sariling katuwiran at hindi sila makasunod sa biyaya ni Jesus. At sa ating tagpo, ang maniningil ng buwis na si Mateo ang dagling sumunod sa tawag ni Jesus, samantalang ang mga balot sa sariling pagmamatuwid sa halip na marinig ang tawag, umangal, nagprotesta. Saan mo ilalagay ang iyong sariling katayuan? Sa mapagmatuwid o sa makasalanan tulad ni Mateo? Sa makasalanan tulad ni Mateo, ito ang panawagan ni Jesus, lumapit ka at sumunod sa akin. Ngunit gayon din naman sa isang mapagmatuwid, ang sinasabi sa iyo ay talikuran mo ang iyong mapagmatuwid na pag-aangkin at lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Ito pa rin ang ating mensahe, mga kapatid. Ganito pa rin ang ating misyon bilang iglesia. Nakaharap pa rin tayo sa mga taong may sakit na hindi nila nalalaman ang kanilang sakit at narito pa rin ang manggagamot sa pamamagitan ni Jesucristo. At tayo ay tumatawag sa kanila na lumapit kay Jesus, sumunod sa Kanya at maranasan ang mensahe ng biyaya. At hanggat nanghahawakan sila sa pag-aangkin ng pagmamatuwid, sumbat sa kanila ang mensahe ng Ebanghelyo. Pero mas lalo natin dapat liwanagin, mas lalo natin dapat ipangalat Sa araw na ito, May 12, taong 1792, inilimbag ang aklat ni William Carey na Inquiry into the Conversion of the Heathen. At ito ang naging pinakamaimpluwensyang aklat na naglunsad sa Mission Society na nagpadala sa kanya sa India at siya itinuring na Father of Modern Missions. At ganito pa rin tayo bilang iglesia, naghahangad pa rin ng kaligtasan ng mga makasalanan at sama-sama tayo bilang iglesia sa patuloy na pangangalat ng kaharian ni Yesu Kristo sa paraan ng pagtawag ng makasalanan. Kung minsan ang haharapin natin ay mga tahasang makasalanan, namubuhay sa imoralidad. Ngunit huwag tayong mangimi na para sa kanila ang mensahe ng biyaya. Ngunit madalas rin haharapin natin mga tao ng relihiyon na ang tingin nila sa kanilang sarili mga matuwid. At ito rin ang ating mensahe. Mensahe ng biyaya at magiging sumbat sa kanila ito. Pero sa paraan ng biyaya ng Diyos, hangad natin na ang mga makasalanan man sa kanilang imoralidad o ang makasalanan sa kanilang pagmamatuwid ay kapwa lumapit sa Panginoong Heso Kristo. At muli ang tanong ko ay, nasaan ka sa gayong kalagayan? Para sa iyo ang mensahe. At tayo, kung tayo tinawag ng minsan at sumunod kay Heso Kristo, kasama tayo sa may misyon upang ipakita na naparito si Jesus para sa makasalanan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa tagpong ito ay nakita namin ang pag-angal ng mga Fariseo laban sa pagtuturo ni Jesus. Ngunit patuloy pa rin ang ganitong diwa sa maraming relihiyon, sapagkat karaniwang itinuturo ng relihiyon ay ang mapagmatuwid na diwa. At habang ang isang tao ay mapagmatuwid, ang mensahe ng biyaya ay magiging sumbat sa kanyang espiritu. At ganito nga ang nangyari sa mga Fariseo. Dala ito ng maling pagmamalaki nila sa kanilang katuwiran. Maaring kanilang pinangahawakan ay ritual, mga seremonya na siya rin hinahawakan ng marami ngayon sa kanilang pagsisimba at mga sakramento at mga seremonya o mga pista. O kaya naman ay pagdidiin nila sa panlabas na pagsunod. Ngunit ang iyong kautusan ay hindi lamang panlabas, hindi ritual, kundi sumasaklaw sa panloob, sa kaisipan. At kung ganito namin tingnan ang iyong batas, ang tanging konklusyon ay wala kaming maisasagot. At ito nga ang layunin ng batas upang ang lahat ay matikom ang bibig at tanggapin namin na kami nga ay makasalanan. At nawa nga ay dumating sa ganitong pagtanggap at pag-amin ang mga narito na wala pa ng biyaya ng kaligtasan. Huwag nilang pagtakpan ang kanilang kasalanan sa kanilang inaangkin na katuwiran, sapagkat ang tunay na kalagayan ng makasalanan ay lubhang may sakit at tanging nag-iisang manggagamot ang makapagliligtas sa kanila, at ito ang Panginoong Heso Kristo. Kaya ituwid mo ang pagkakilala ng bawat isa sa Panginoon. Ang kanyang kaharian ay may kinalaman sa pagliligtas ng mga makasalanan, at ang kanyang mga iniligtas ay kanyang pakabanalin at kasangkapanin. Ang kanyang kaharian ay hindi ukol sa politika, hindi sa mga pansamantalang interes, hindi milagro. Ang kaharian ni Jesus na tanging siya lamang makagagawa ay ang magligtas ng mga makasalanan. At tulungan mo, Panginoon, na kami naman bilang iglesia ay patuloy na angkinin at ipangalat ang mensahe ng kaharian ni Jesu Kristo. Maaring ang mahaharap namin ay mga tao sa kanilang imoralidad o maaring mga tao sa kanilang pagmamatuwid. Ngunit sa anumang uri ng makasalanan, iisa ang aming mensahe, ang mensahe ng biyaya. At tulungan mo, Panginoon, na magpakatapat kami rito sa aming iglesia, na maging iglesyang may misyon na sinasalamin ang sinabi ni Jesus na parito ako para sa makasalanan. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.